Bu hepte en köp dinlenenlerin başını Dünya Türkmenleri 2020 yılın Zemleri adlı gepleşigimiz çekýär. Türkiye'de yaşayış uruhsatın alan dasarı yurtluların arasında Türkmenler üçün zorunlu. Türkmenistan'ın ilatı dümeve karşı sancım ediliyar ve hasti işgarlar işten kovuluyar. Aşgabat, baskılanyan ayal hukuklarına bağışlanıp tegelek stol geçirildi. COVID-19 karantinini işleyen medisin işgarları öz hasabına koşmaça çıktı etmeli oluyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte 2020 yıl suratlarda geçip barýan ýylyň esasy wakalary atly fotosergeýimiz iň köp görülenleriň basyny çekýär. Bu hepte okuwçylarymyz Aşgabatda 3 sagatlap elektrik togy kesildi. Ýaladystaky we suw üçinçiligini näkip ökdönçlükler saklanýar. Aşgabat baskylanýan aýal hukuklaryna bagyşlanyp tegelek stol geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimize, habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini diskussiýa, çekişme medeniýeti barada söhbetlen dowam etdirýär. 2020 ýyl synçylaryň köpüsiniň pikirine görä türkmen aktivistleriniň öňki ýyllarda görülmedik derejede aktivleşmegi, durmuşda we sosial mediýada barhakan öz pikirlerini aýtmaga finansmaklar bilen tapawutlandy. Sonuň bilen bir wagtda bu finansmaklar çekişme, diskussiýa medeniýeti barada soraglar hem ortaga getirdi. Eý hem çekişme, diskussiýa medeniýetiniň näki meseleler türkmen meselelerini çözgüdüne näki ýyl täsir edýär. Biz bu arada ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanan bilen türkmen ýaşul hökmünde pikir alyşmagy makul bildik. Nur Muhammed ağa, siz şeyle yağdaylar gördünüz mü? Sosyal gomlorda soy öde ara pikir ayrısılarına ya da kaysır uradın pikirin aydanına şeyle var gelişiksiz yağdaylar nazarınıza iyili mi? Ne hil pikir dörede sizde su yağdaylarının bağlıktı?
Hakikaten benim duyan, devir aktivistler çıkış edenini, çekişmede birbirine hapa sözler aitmak, ya olmasa bir etika kavat gelmeyen sözler olunmak, bir yanki metbuatta bir öz kanunu var, salihatlı olmalı, tankiz edebilen yönü, ezesine, bacısına yetip durmalıl, oraya hapa sözler olunmalıl.
Nur Muhammed Ağa'nın sayınçıların kavirinin pikirine göre, sosyal olumlardaki çekişmelerde birbirine kem hedici, lakam takmak, ağat takmak kem köpölen yağlı olup görünüyor. Şu yağda bir kağıda sığıyor mu sizin pikirinizse? Bu kovu da atmıyor, erbest da atmıyor.
Onun bir çeyni var. Meselim adamın namısına değmeyen lakam lakılayan olsa yine bir yaksın. Yönük diyene adamın namısına değmeyene hiç kimin hakkı yok. Biri takip etse elike onun onusunun kapasörleri aydıp karalap dağıdır çıkışık diye. Ha, ben özüm başımdan kıt dağıdı geçirdim. Yürümüyle yakayım ben şu apazitten içinde, siyasetin içinde. Şunlu da hem mesaraplayın. Esadam yanki doğru hükümetin ya ben vekillerim yurttaşına azer, yurt dışındanım etkiyen çıkışlarına tankiyiz etkiye, seni karalıya. Ben şuna hiç bir ümit verim o. Ben fikrim oyun şu, iki yürür kervan geçer. Bu zatlar sana karşı bir burada terk edetken olsa billi koy. Özü özü niye kaytap şu kaydık geldi. Son için yan kaydışım yali, on ömür çeni var, yönü namısını adamla değmeyen lakım takılsa yine ol bolyan da. Son için bu hemme ezilyen zatlardan lakım olsa yankı tankit olsun bir himmelerin bir çeyni var. Çeyinden geçmeliler.
İni sizin pikirinizce so baskı yerinin adını ütkodup tutmak gelişikli dağıtmı. Türkmençülükte bolyan dağıtmı. İnatasının dakan adını ütkodup tutmak bolyan dağıtmı. Şu kadarı mı?
Olum işi de Türkmençülükte var. Meselim esası adından başka lakamdak yerler sağlara da. Yönü diyene lakamınam her tüstü bolya. Kapa sözler olunulman ya olmasa katı namusuna değmeyen lakamdakılsa bolyan da. Yönü katı çeynden aşmalıyız. Men şuna itçak olya.
Karasıllığın baskı yıllarında şu askavatlı ortayın çeynin aitmanı göre Türkmen hükümeti şunyal başka pikirlere hücum edenle şu hükümetin televizyonundan, radyosundan, gaziyetlerinden hücum edenle bolsa-da, onu awraydan düşürjek bolup, her hil tökmeçülükli pikirler hem soy hökümetin metwotundan ile yayradyady, ile yetiriyady. Yani sol lewurda Türkmen hökümetiniň ötüşüne görülmezlik etmek taýyplyady. Ol adamın aslynyň düdü däl bolmagy mümkin diýen pikirler öňe sürýärdi. Bu ýagdaý iş aktivistler alyp götürdi. Bular niýet hökümetiniň derejesinde bir birini wejer alacak bolýarlar diýen pikir aýdylýar. Indi siziň pikiriňizçe şu ýagdaý aktivistleriň öz awrayny ýokary galdyrýarmy? Olar güýçli ýa-da edenli adamlar edip gorkadyarmy? Olaryň tarapdarlaryny köpeldiýärmi?
Görüyorum mi? Hakikaten hem Niyazov görünüldü. Niyazov'un özüm ait yadı. Bir sefer serbest saatler yanki aktivistlere karşı ya öz gönlü yarımayan adamlara karşı eydil kafa sezem olmasa da erbet sözleri ulan yadılar. Metbukatta da televizyonda, radyoda, gazette de çıkıyordu onlar yadı atır. Yani sanki de orada görsek yok. Yani Berdi Muhammed son ağzından televizyonda eşten dağımız var. Yani haramzada diye ya sonu menge sordatlar ulan ni. Yani sanki de orada diyene şu özlerim şolun düşünüp şun yanlışlığını, şol öz avrayını ese düşürgenliğini düşünüp ulunun oklarım ka diyen min fikrim oyuncu. Yönü kıynansam hakikaten am bazı bor aktivistler aytat şolun dinin erver tereketlerinden aktivistlerimiz ulan uğru dey. Ha bu erver zat bu aktivistlere avray veren ok bu aytap avrayını düşürge. Sen arasa ol o diyalog bilen tanqid et bor olsuz avrayını düşürgen dağıtlardan daş olmalı. Bu inormanına var, jurnalistika etikası var, kanunu var. Şu dağıtları okak görmeli. Sen jurnalist olmasın, aktivist olsun, sen eyyem çıkış etken. Şu jurnalist bilen den diyen yali. Son için, şolun öz kanunu var. Ne ahili sen özüne alıp varmalı. Ne ahil sözler ulanmalı. Sen hükman doğru öz fikrine etmeli, doğruna etmeli yöne bizim adamları hem özünü pese düşürmeliler.
İni Nur Muhammed Ağa, kâr fikirlere göre sonku de orada so bir Birbiriyle içalçılıkta ya da ol ya da beylekü devletin proyekt bolmakta ayıplayanlar hem köpelen yerliyen fikirler esteliyen. Soğutlu gururunların yeterlik değerli kaydıyla. Enne şu yağdayı bilen bağırlıkta neyen fikir ediyeniz? İslenlik adam çıkıp eline esası olmasa, delili olmasa, başka yerini korrupsiyada ya da başka bir devletin proyekt bolmakta ayıplayıp biler mi? Bir kadalı yağday mı?
Yok, bu kadarlı yazı değil, Yavşan. Sen ülke değil. Elinde var hakikat dokumentler yok. Yöne öz fikrini hakikat hükümünü aydıp, şol naha korupçaner ya şu uğri, şu uğurlap naha yurttaşına kaçtı. Bu dağıtlar boş kurrun. Bunu etmenin hakkı yok. Dey diyen adamlara, şu yanlış çökmez et ya deyip, şuna karşı da ceza verilebilir. Ne müşünüyseniz, bunu diyene, sen küsü diyene, sen prokuror değil. Prokuror bolanda da şoň hakykatdan günäsi bar hökümünde dokumentiň bolmasa prokuror ama aýtmana haky ýok. Bu topar adam ýöne öz pikirini hakykat hökümünde aýtýar. O uly ýalňyş, beýtmeler.
Indi siziň pikiriňizçe şu türkmen aktivistleriniň çekişme, diskussiýa medeniýeti, öz pikirini aýtmak medeniýeti nähili ýagdaýda ösürilip bilinär siziň pikiriňizçe? Munyň üçin näme etmeli? Sebäbi sosial mediýada hiç bir başarada aktor beýleki ýok. Olary ýagdaý düşünürüyen hem yok, bu yağdaylara kendin analiz veriyen hem yok. Bu olsa, gurrunun oğunap gitmeğine, çüpürmeğine, adamların öğürlerine olan anamı yitirmeğine getiriyor deyip, finçilere ediyorlar.
Birinci navatta, dine özün bir adam kersilini yitirmen, ulanyan sözlerini bir kez ulanmalı. Ne müşünliyseniz, diyene, yürüten ha, soloryalı kanunlar var, kodukslar var, bir in olmağına sen hakikaten hem esire çıkacak olsan, özün mahal internet bir ulu güç. Ne ahili materyali isen şundan tapıp bolya, okap bolya, öğrenip bolya. Şun için bu atları öğrenip avrani pese düşürmeliler. Birinci de ne dine öğrenme diyen yeterin yok mu ulen? Taş doğruğundaki adamlara, auditoriya sen şunları yetirecek olvayt yan. Sen onları yetir, sen onları yitiriyen. Ne için isen öz avrani düşürüngden son o adam iklenç seni dinleten ulen yok. Şun için bir açık bir fikir etmeli, öğrenmeli, onun hareketi geçmeli.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenler Gepleşiginiň ýylyň jemlerine bagyşlanýan ýörüýte sany dinlemäge çagyrýar hormatly dinleýijiler. Onuň dowamyny Dünya Türkmenleriniň şol sany Türkmenistanlaryň durmuşy bilen bagly 2020-nji ýylda bolan esasy wakalary gysgaça synymyz eşitdirýäris. Biz ýylyň dowamyny gepleşiklerimiziň agramly bölegini Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly hemde Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şaýmerdan Gül Murady bilen geçirilen söhbet döşlükleriniň esasyna tiri dinleýijilerimiziň dikkatini ýetirdik. Ýylyň jemlerine bagyşlanýan ýörüýte sanymyzy hem şeýle söhbet döşlük bilen tamamlaýarys. Ýöne ozaly bilen gysgaça synymyzy dinleň. Köne 2020-nji ýyl tamam boldy. Ýyl köplerin ýadyna koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýä ýurtlaryna girdilen çäklendirmeler, virus ýokuşyň adamlary barada hasabatlar, şeýle-de koronavirus barada habarlar bilen ýatda galandyr. 2019-njy ýylyň ahyryna Hitaýdan ujalan täze koronavirus infeksiýasy 2020-nji ýyla geçip tutuş dünýä ýaýrap başlady. Bütün dünýä saglyk guramasy mart aýyna koronavirus pandemiýa eglan etdi. Keseliň pandemiýa eglan edilmegi bilen virus Virusun yayramağını hayırlatmak tavallarlarının çeğinine dünya yurtları yeke-yekeden petiklemeleri ve hareket çeğiklendirmelerini girdip başladı. Ferhetler yapıldı, yapılan ferhetler ve girdilen beylik çeğiklendirmeler daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların hem durmuşuna öz tesirini getirdi. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların koronavirüse karşı görüş tecrübeleri bilen bağlı acı havar Mart ayına Türkiye'den gelip kavuştu. Türkmet bu otunun havarlarına göre Türkiye'de yaşayan 60 olay Türkmenistanlı migrant koronavirustan korunma üçin yasama arag içip yat yurtta can verdi. Bu hem koronavirusa karşı korunma üçin doğru maglumatların ähmiýetini ýene bir gezek açyp görkezdi. Galiberdi Türkmenistan halky sosial iqtisady problemalara da gytaklaýyn üns çekdi. Yurtlaryň arasyna hereket çäklendirmeleri dowam edýän wagty türkmen migrantlarynyň başyna gelen bu pazgaly wakada aradan çykan türkmenistanlar Türkiýede jaýlandy. Aradan bir ay töwerek wagt soň köpler koronavirusy gumra wagty aprelin ahyrlaryna Türkmenistanyň günnogor sebitlerine turjak betbagatçylykly TV-ýi garazatdan entek öňünden hiç kimin habary ýokdy. 20-nji aprelde Lewapda we Marada güýçli ýel turdy. Harasa sebit ýaşaýjylarynyň durmuşyna agyr täsir etdi. Köp sanly ýaşaýyş çaýlary durmuş maksatly ýaşaýlar hatardan çykdy. Adam pidalary barada habarlar berildi. TV-ýi Harasada türkmen häkimetleriniň görkezmedik reaksiýasy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasynda protest hereketlerini mewjuddy. May aýynyň başlanyp Türkiýede demirgazyk Kiprde we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmenistanlar türkmen hökümetine garşy iki ýeke protest aksiýalaryny gurnap başladılar. Odol türkmenler üçin adaty bolmadyk protest howasy türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň arasyna da aralaşdy. Protestçiler öz aksiýalarynyň guramatçylygyna sosial mediadan işçiň peýdalandy. Türkmenistan ilkini koronavirusyny da aprelde bolan harasaty resmi taýdan boyun aldy. Tolgunçylygyň arasyna Tomsun ortalaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler topary Türkmenistana safar edip Türkmenistana ýok koronavirusy öz gözleri bilen görmek isledi. Ýöne olar aradan 10 gün geçenden soň ýurtda koronavirusyň ýokdugy barada hökümetiň aýdýanlary bilen ylalaşyp baran uçurlar bilen ýyzlaryna dolandy. Ýöne gaýtmazdan öňe türkmen häkimetlerine ýurtda koronavirus ýok bolsa-da edil baryaly hereket etmegi maslahat berip ýetişdiler. Olar gaýdandan soň Türkmenistana koronavirusyň ýurda getirilmeginiň öňüni almagy üçin türlen çäreler ýygjamlaşdy. Mejburi maska düdügünleri giyrildi, bazarlar ýapyldy. Bu transport gatnaşyklaryna çäklendirme girdildi. Awgustyň ahyrlarından başlap türkmen hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek işlerini güýçlendirdi. Türkmenistan howa ýollary gullugy Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we beýleki käbir ýurtlardan ýörüýte charter gatnaşyklaryny gurady. 2020-nji ýylyň bir Türkmenistan üçin näl region üçin hususan bir näçe gyda ýurdu üçin tolgunçlykly ýyl boldy. Awgustda Belarusda geçirilen prezidentlik taýlawlarynyň ýygyany, onuň Aleksandr Lukashenkany prezident ýygylan eden netijelerine garşy çykan opozisiýa protestçileri ýygyderli köçelere çykyp protest aksiýalaryny geçirdi. Oktýabrda Gürgistanda geçirilen parlament taýlawlarynyň ýygyany onuň netijelerine garşy çykan protestçileriň gazapda çykyşlary soňu bilen iş başyndaky prezident Sooronbay Jeenbekow Wezipeden çekilmegini alıp geldi. Ermenistan we Azerbaycan arasyna Dağlyk Karabağ sewtiniň üstüne sentýabryň ahyryna turan söwüşler noýabra çenli 6 hepteden gowrak wagt dowam etdi. Dünya türkmenleri gepleşigine ýylyň dowamyna koronavirus habarlary, dünya ýurtlarynyň oňa garşy göreş tagallalary, türkmen edebiýaty, medeniýeti sunugaty, şol sany türkmenleriň aýdymsaz sunugaty, türkmen intellektine çuňur ýyl galdyran magtym bolup pragy, türkmen halk ertekleriniň mazmuny we olaryň dünya türkmenlerine el ýeterliligi, türkmeniň ýakyn taryhy, göktüpe gerçekleriniň hatyrlanmagy, türkmen durmuşunun sovietleştirilmegi, Orta Aziyada milli devlet bölünçügi, Türkmenistanı yer yurt atları ve olara dövrün tesiri, Türkmençülügün dövrü aplık sinagi, Oğan Türkmenlörünün aladaları, Şolzanı oların elipi aladaları, bu aladalarının yerine kavuşmagi, Olorun iktisadi ve durmuş kıyınçlıkları, Oğan Türkmenlörüne Türkmenistanın iveriyan insanperver kömekleri, Türkmen Oğan vatnaşıklarının östürülmeğine Oğan Türkmenlörünün bildiriyan umidi, Oğan Türkmenlörünün medeni ve cemiyetçilik kuramalarının geçiren çareleri, İran Türkmenlörünün konsulluk aladaları, İran Türkmenlörünün medeni hukuklarının depelenmegi, olara Türkmen adamatlarının qadagın edilmegi, İranlı Türkmen ve Pars dillerine çap ediliyen Sehra jurnalının ıhtiyarnamasının yatırılmagi, daşarı yurtlarda Türkmenistanların geçiren mitingleri ve olarda sosyal medyanın oynayan rolü, Belarus vakalarının Türkmenistan'a düşen köle ve siyalı temalarda gepleşikleri siz dinleyicilerimizin dikkatine getirdik. Oğan Türkmenleri varada dekabrda efire verilen gepleşikimiz Demirgazık Oğanistan'a 9 yaşlı bir yaş çağının oğurlar tarafından alınıp kaçılmağı, onun zamun alınmağı ve muna Türkmenlerin bildiren reaksiyasına gönüktürüldü. Oğan Türkmenleri bir neçe günlap zamun alınan yaş çağının boşadılmağı uğruna protest aksiyalarına devam etti. Biz bu gepleşiklerin avramlı bölüğünü Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve siyinci Hudaya verdi harlı hem de Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şaýmerdan Gulum Radi bilen geçirilen söhbet döşlüg esasyna taýýarladyk. Geliň häzir ýylyň jemlerine bagyşlanan soňky gepleşigimizde Hudaýberdi hally hemde Şaýmerdan Gulum Radi bilen geçirilen soňky söhbet döşlügimizi dinleýän hormatly dinleyijiler. Hudaýberdi 2020-nji ýylda dünýä türkmenleriniň şol sany türkmenistanlaryň durmuşyny haýty wakalar öňe saýlandy. 2020-nji ýyl türkmenleriniň durmuşyny nähili ýatda galdy.
Benim fikrimçe esasi yaktalardan da koronavirus bolsa gerek deyle ki bir ayrılanç yagdayı olum Livat vurayatının üstüne şu amderi aktivitlerine bir ayratin güçlü tupanın gelmeyi adım fidalarının bolmoyu şu ikisi inmiyorum baka deyip hasar ediyen deylekileri elbette içerke kıyınçlıklar mesela mağdık yetmezçiliği aylık haklarının vaktinde verilmeliği bu gayrılar olur Öňden dowam edip gelýän kynçylyklar belli bir derejede olaryň ýetirýän bolmagy mümkin ýöne iň uly täsir galdyrany şolar boldy. Şu koronavirus belasy bütün dünýäniň bütünligini türkmenlere görkezendir diýip pikir edýän. Sebäbi baryp Hitaýda dören epidemiýa bütün dünýäni ýaýrady, gatyp köp adamlaryň başyna ýetdi, ömrüni kesdi. Demek dünýä şeýle bir bütünligi, şeýle bir diri birine goloy. Dünyanın o çetinine bolyan yerdeyi Türkmenistan'ı da tesir ediyar eken. Yine şeyde bir büyüklü, en büyüklü bir görüşlük oluyor.
Yılın devamında Türkmen halkı pandemiye, tiviyi ve bağıtçılık, iktisadi krizisin yetileşmeyi yarı durmuş iktisadi kıyınçılıkları, duçar galın pürsatlarını bir hili halk arasında raydaşlık artan yalı mı Hudaya verdi? Sizin fikrinizce yılın devamında koşulanıp gelen hubbatlar cemiyetin arasında ne hildir bir sadlaşık raydaşlık döretti mi? Yurttan kavuşan haberlerin fonunu şu yağdaya ne hili baka veriyeniz?
Büyük gurulumsuz şeyle vurlu bir insaniyetin en büyük duygularının biri üstüne bela ağının adamlara beylikleri yardım ettiler. Mesela Amderya sivitine güçlü tüfan gelene o tüfanın bir çeti hatta Mar sivitlerine de bark yetti. Beyleki yerlerden adamlar şu yere bark ziyan çekenlere yardım vermek istediler. Maddi kömük vermek istediler. Bu arada Türkmenistan'dan haberler çıktı. Demek Türkmenlerin öz içki ağzıverirliğini birer yardım etmek duygularının bağırdığını görkezdi. Şunla birlikte dünyanın dürlükünce onunla yaşayan Türkmenlerin arasında da aktivlik katı güçlendi. Ben bunun önkü dövürde şeyle aktivliği görmedim. Ören aktiv çıkış ettiler. Protestlere katlaştılar. Türkmenistan'ı bolyan yagdaylara özlerinin ne aradığını bildirdiler. Şunla birlikte Türkmenistan'ın prezidentinin okuyup sıldığını aydıp bildirdiler. Şu zatlar meni gatı gen aldırdı. Bunun öm kıyırlarda meni şeyde bir raydaşlığı, şeýle ruhdaş bolýaly görmändim.
2021-nji ýylda Türkmenistanyň nähil gowy habarlara garaşýan Hudaýberdi aga ýa-da umyt edýäňiz, belki arzuw edýänsiňiz.
Ilkinji meniň umyt edýän hem şoňlaryň birlikde arzuw edýän gardym biz insanyň bir aýratyn häsiýeti ol her täri ýylda o uzady arzuw edýär. Şoň üçin men türkmen halkyny owul bilen ykdysady erkinlik, bol edinlik arzuw edýän. Olaryň maddi hal durmuşynyň bir näme gowulaşmagyny arzuw edýär. Näkidir bir gatnaşyklaryň açylmagyna şert döredilmegini arzuw edýän.
Hudaýberdi aga ýylyň dowamyna dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp türkmen taryhynyň möhüm sepgitleri, türkmen medeniýeti, sunugaty, edebiýaty, galy bertede türkmen durmuşynyň aktual meseleleri barada beren gyzykly gurrunlary üçin biz size minnettarlyk bildiriýäris. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Sag bolun. Sag bolun. Sizin täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda bütün halka bir açyk arzuwym bar. Muhammed peýgamber Allah'ın resuly. Sizin aranyzdaky iň haýyrly adamlar, uzak ýaşaýanlaryňyz hem bu işleri edýänleriňiz diýipdir. Şunun üçin adatlaryň dinleýijilerini uzak ýaşamagy hem haýyrly işler etmegi arzuw edýän.
2020-nji ýylda Uwan türkmenleriniň durmuşyna esasan haýsy wakalar ýatda galdy Şaýmerden ulaga iň möhüm wakalar barada gurrun etsek.
2020-nji ýylda Uwan türkmenleriniň durmuşynda dürli meselelerde kynçylyklar boldy. Soňky günlerde demirgazyk Uwanistanda da jeňçiler güýçlendi. Türkmen awalarynyň aglabasy jeňçileriň ýeçiline geçdi. Gunduz, Balyk, Jyzjan, Paryab we Badghis vilayatlarında türkmenler uruş sebäpli öz üý jaýlaryny terk etmäge mejbur galdy. Awgan türkmenleri siýasy taýdanam hasaba alınmady. Misal üçin awgan hökümetiniň düzüminde türkmen kadrlaryna orun berilmedi. Öňkü döwürlerde Awganistanyň ministerler kabinetinde türkmenlerden bir minister bardy. Emma bu gezek türkmenlerden ministerligiň orunbasarlygy wezipesine de kabul edilmedi. Awganistanda paraxatçılık boyunca da gepleşiklere başladıldı. Gepleşik geçirici hükümet toparına bir yurtta yaşayan halkların her sinnen ağda alındı. Yönü Türkmenlerden gepleşik geçirici hükümet toparına ağda alınmadı. Talibanlar emma sonunda öz gepleşik geçirici toparına bir Türkmen ahunini koştu. Koronavirüs hem Awgan Türkmenlerinin durmuşuna da yaramaz tesir getirdi. Türkmenlerin dokap satyan halı senedinin bazarı yok. Halenin bazarının pese kaçandığı sebeple tabir Türkmen maşgalalarında kıyın yağdaylar yüze çıktı. Köp maşgalalar yoksulluktan cepa çekiyarlar. Türkmen yaşları iş verilip Türkiye gidiyarlar. Demirgazyk Uganistan'da bir kanun yaragılı toparlarım köpeldi. Türkmenler olsa paraxat süýer halk bolandan soňra elinde bar bolan ýaraglaryny daýak atly hökümetiň ýarag jemleş prosesine tapşyrdy. Türkmenler bu işden aldandy. Sebäbi bir kanun ýaraglary toparlar goraksyz türkmen halkynyň mal emlägini talap alýar. Pul üçin gurupli türkmenleriň öwlatlaryny alyp gaçýarlar. Soňra ummasyz pul soraýarlar. Yerli hökümetler jenayetçilere garşy çäre görmeýär. Awganistanda paraxatçylyk gepleşikleri geçirilýär. Ondan hem pay almak üçin türkmenler tagalla edýärler. Paraxatçylyk gepleşikleri netije berer diýen umydwarlyk bar. Awgan türkmenleri bu ýurtda ýetgiderli dowam eden özara gan dökülüklere goşulmady. Şu sebäpden hem türkmenler awgan meselesiniň çözgüdi boýunça araçylyk edip biljek ýeketek halk diýip türkmen wekilleri aýdýar. Awganara gepleşiklerinin indiki tapkırının Türkmenistan'da geçirilse onun peydalı bolacaktığına Türkmenler düşünüyor. Belki 2021-nji yılda Awgan Türkmenlerinin siyasi iktisadi durmuşunda kuvuluklar bolsun deyip Türkmenler umut bağlayar.
Şaýmerden ulaga ýylyň dowamyny Awgan we Iran türkmenleriniň durmuşy barada dünýä türkmenlerine beren ýetgiderli maglumatlaryň üçin minnetdarlyk bildirýäris. Dünya yurtları 2021-nji ýyly uly umyt bilen gadam basýar. 2020 aýaklaw berende koronavirusa garşy wagtyna habarlary ýaýrady. Ýa-ni bir näçe ýurt wagtyna sanjymlaryna girişdi. Goý 2021-nji ýyly saglykly, ýurtly, bereketli ýyl bolsun hormatly dinleýijiler. Dünya türkmenleri siziň her biriňiziň maşgala ojaklaryňyza saglyk, agzybirlik, ýurtly, döwlet we bereket arzuw edýär.